Умить, коли Марко з Харком проминули січові ворота, крутий вітер з Омельком сиділи у своєму садку за широким дерев'яним столом під улюбленою яблунею, яка щорічно рясніла яблуками чудового і дотепер відомого сорту «Слава переможцю». Та й грали у віковічно популярну гру під назвою «Забити цапа». Гра в них чомусь ішла за принципом доміно, бо варто було одному промекати свій програш, як за цапа ставав його опонент. І так по черзі, мало не з самого ранку. Зараз була Омелькова черга програвати, але камінь йшов йому як на замовлення, і він наперед радів нагоді порушити встановлений порядок на свою користь. «Еге, бути тобі знову цапом, крути вітре! Як мекатимеш під столом, поміркуй, між іншим, чого варте твоє характерництво проти істинної віри. Доброму характерникові і Бог помагає», – стримано посміхнувся вуса крутий вітер. «А нікудишньому попові, та як він ще й шахрай», – про шахрая крутий вітер кинув заради жарту, але одразу зрозумів, що перебрав. Бо сходу отримав добре відпрацьований удар у вухо правою, і вже потім розглядів перекривлене від образи обличчя старого друзяки і побратима. «То це, може, я шахрай?» – шипів Омелько. «Ну, Омелько!» – крутий вітер пошпурив кудись через плече дрібне знаряддя улюбленої гри, важко сперся обома руками на стіл і поволі підвівся. Омелько здогадався, що тепер перебрав він, і швидко крутнув головою, шукаючи порятунку. «Ану, зачекай, друже!» – радісно скрикнув він. «Здається, до нас гості!» Крутий вітер люто поглянув туди, куди тицяв відставленим у бік великим пальцем Омелько, і побачив усміхненого на обидва ряди сліпучо-білих молодих зубів чорнявого парубка в подертій сорочці. За плече того парубка визирав його товариш, більший та повніший, з лагідним обличчям, гарматою і двома боскими кіньми, яких він тримав за повід. «Кого я бачу? Та невже це Марко?» Старий козак умить забув про вухо та кревну образу на побратима і кинувся обнімати свого небожа. Омелько полегшено зітхнув, перехрестився і чемно промурмотів. «Дякую тобі, Господи, що захистив вірного раба твого і скріпив його у вірі його, відвівши гнів грішного брата мого». Сьогодні була неділя. А битися в неділю Омелько вважав заняттям гріховним. Те, що сам піддався спокусі і почав першим, він сподівався замолити. Після довгих обіймів та чоломкань і коротких розпитувань крутий вітер познайомив Марка зі своїм вельми втішеним побратимом Омельком. «А ось і мій побратим Харко», – викотив груди парубок, хизуючись тим, що і він не згірший, бо теж має вірного товариша. Його дружина з дому вигнала. «Добре, хоч гармату в дорогу дала», – примружився Омелько. А крутий вітер замість сміятися поклав руку Харкові на плече і з усією щирістю заспокоїв. «Що ж, коли жінка розумно вчинить, у кожного солов'я пісня своя, а такому козакові не на печі сидіти, ви ж, гадаю, до нас не на відвідини». «Де там на відвідини?» – набурмосилися хлопці. «Козакувати прийшли». «От і добре», – мовив крутий вітер. «Сьогодні спочиваємо, а завтра, як посуд здамо, так і почнете». За чверть години на січі все вирувало, метушилося і кудись поспішало. «Куди це ми? Чи не на раду? На турків чи на ляхів?» Гукали козаки, які ще не були обізнані з останніми подіями, і щойно повистрибували з куренів мало не в підштаниках, але при повному озброєнні. «Та ні!» – гукали інші просвічені. «На бенкет до батька Крути Вітра родич приїхав!» Малюк був уже добре задрімав на лаві при вході до козацької фортеці, але козак вартовий боляче штурхнув його у плече. «А ти чого гав ловиш? Давай бігом, бо й не втиснемось. Розділ 13. Ану ж салютнем!» Крути Вітер не міг не відзначити зустріч зі своїм хрещеником, бодай скромною вечіркою у тісному колі друзів. По-перше, тому що востаннє бачив його під час хрестин, коли Маркові ледь виповнилося 2 місяці за християнським календарем. І впізнав його одразу тільки тому, що з обличчя цей парубійко являв собою власного батечка у ті часи, коли ще той не мав змоги вуса на палець накрутити. По-друге, тому що через повені та розмиті дороги сезон татарських набігів і козацьких походів ще не настав, і козацтво січове нудилося так, що аж рибу відмовлялося їсти. Як за день наловлять, то назад у Дніпро і викидають. Тож приїзд нових людей та ще й бажаючих козакувати – міг хоч би так-сяк розважити товариство. І старий характерник не помилявся. Запорожці так надихнулися свіжою подією, що навіть відчули бажання щось попоїсти після довгого, хоч і добровільного голодування. Харчів, меду та горілки нагромадили стільки, що аж стіл тріщав. «Ну, хлопці!» Підморгнув котрийсь із досвідчених козаків до зелених Марка з Харком. «Як вам стіл козацький?» «Та нічого, міцненький», – пробурмотів Харко з-під столу, бо саме роздивлявся, як то хитромудрі запорожці столи збивають, щоб вони такі неймовірні гори наїдків витримували. А Марко настільки захопився до болю, вражаючим його голодний шлунок видовищем, що тільки облизався і мрійливо проспівав щонайвищу, як за його відомими нам поняттями, хвалу гастрономічним уподобанням господарів. «Якби на цей стіл та ще й пирогів!» Ми ж розуміємо, це він мав на увазі, на цьому столі хіба пташиного молока бракує, тільки висловився з належною шаною до власних ідеалів. Але непопереджені про Маркові нахили запорожці не зрозуміли і, звичайно, дуже образились. «Ну, якщо ви сюди за пирогами приїхали, краще завертайте голоблі», – посхоплювалися вони з лав, наче їм колючки під задниці попідкладали. «Козакувати це вам не пироги з медом їсти!» Жвавий Омелько помітив, що козаки можуть розійтися або по хатах, або так, що